penuh warna dan sangat banyak efek visual yang sangat wow gitu, yang sangat liar. Lagi kita masih biru BTW di sini gitu.
Untung tidak berlokasi di Jakarta, Kakak Kozi.
Berbicara tentang anak, berbicara tentang keluarga modern gitu, banyak banget layer-layernya gitu. Jadi gelap banget sebenarnya.
Oh, kalau dari penjelasannya tadi memang Basri dan Salma ini sangat Indonesia ya. Maka aduh, aku mau cerita nih takut spoiler. Oke deh.
Selamat datang di Broscast.
Bram Reza Rifo ngobrol santai di podcast.
Yay! Salah gue,
I do it and I become the enemy.
Are you do?
Jangan rindu keras, kamu gak akan kuat.
Kamu nanya. Respecto Patronum!
I can do this all day.
Menuju tak terbatas dan melampauinya.
Semuanya, selamat datang di podcast Broscast yang biasanya mengulik soal film. Dan kita juga kedatangan narsum yang biasanya seorang sineas, kemudian bisa sharing-sharing sama kita bagaimana sih kira-kira cerita-cerita di balik film-film tersebut. Dan tentunya seperti Broscast biasanya, saya Rivo Palevi dan Bram Herlambang akan mengulik soal value dari film itu. Nah, yang spesial di episode kali ini ada sebuah film pendek yang sebelumnya belum pernah kita bahas gitu ya, soal film pendek, tapi keterlibatannya di Festival Cannes di Paris, di Prancis, membuat kita akhirnya mengundang sang sutradara. Tapi sebelumnya gue mau sapa dulu Bram.
Hey Paul, thank you.
Gimana Bram?
Alhamdulillah masih vibes liburan. Jadi ya, 3 hari kerja di minggu ini rasanya aduh berat sekali karena masih tapi tidak mengurangi semangat kita tentunya untuk bisa terus melanjutkan episode Broscast, karena kita menganggap Broscast ini kan bukan sesuatu hal yang harus berat gitu ya, walaupun kita membahas value dan juga apa yang kemudian pesan disampaikan dari sebuah film gitu lah. Jadi ini bisa didengerin teman-teman juga mungkin lagi di jalan, yang sekarang lagi ya, olahraga kali ya, apalagi kita suara doang kan. Jadi harusnya cukup praktis buat teman-teman tetap beraktivitas, apalagi ini mungkin tayang atau rilis di seminggu setelah lebaran, dua minggu setelah lebaran kan. Jadi mungkin udah normal lagi macet-macet mungkin karena di Jakarta bisa mendengarkan kita ya.
Iya, benar banget. Dan di lebaran kali ini ya, kita bersyukur banget dapat informasi dari salah satu anak bangsa yang berhasil masuk karyanya ke dalam Festival de Cannes. Kita langsung undang aja deh, Bram. Ini sutradaranya udah gabung sama kita, Bang Kozi Rizal di Makassar.
Oh, thank you Mas Hippo dan Mas Brown.
Gimana nih? Kemarin ketika dapat pengumuman, kemudian dapat informasi langsung dari Paris, Prancis, gimana? Apa yang terjadi di benak Kozi Rizal gitu?
Pengumuman itu saya lagi OT pulang ke rumah dan motor, tiba-tiba ada telepon gitu. Wah, ini ada telepon. Jangan-jangan Skipal dan undang. Oh, dalam kami masih dan selama gitu. Tiba-tiba langsung sangat kegirangan ya, berkaca-kaca gitu kok matanya gitu, karena kan emang ini festival ya kan, prestisius banget gitu dan emang gede banget gitu. Dan kita tahu bahwa festival ini itu proses teks ini ketat sekali, karena biasanya mereka itu cuma memilih 9 film pendek dari beribu-ribu film pendek yang daftar gitu loh. Kami senang banget karena tahun ini mereka memilih 11. Karena yang mendaftar tuh malah banyak dari tahun sebelumnya. Gitu. Tahun ini ada 4.200 time yang mendaftar dan kita berhasil masuk di seleksi tersebut dari satu-satunya dari Asia, dan kita berhasil menjadi film pendek Indonesia pertama yang lolos seleksi di pada film festival official selection gitu. Bagiku historical
harusnya bukan hanya untuk seorang Kozi Rizal dan juga teman-teman, tapi untuk seluruh Indonesia ya. Indonesia pertama, kalau tadi Mas Bang Kozi bilangnya 4.200 dipilih 11, itu kan kayak one in million ya. Segitu banyaknya. Nah, biasanya nih Po, orang kalau biasanya jalannya ya bisa mendapatkan bintang itu biasanya bukan sesuatu yang diniatkan. Nah, ini kita pengen tanya nih Bang Kozi, ini jangan bener memang sengaja didaftarkan atau memang jangan-jangan nggak sengaja nih, misalkan cuman direkomendasikan siapa untuk daftar atau gimana, proses awalnya seperti apa?
Sebenarnya ini kita pas udah filmnya kelar itu di bulan November 2022
Dan kita sebenarnya enggak, kita lebih melihat apa sih festival yang terbuka di bulan tersebut, berarti festival udah tutup, terus tendensi udah tutup, apa yang buka sekarang, oh kan film festival, oke kita daftar aja, tapi kita kayak yang udah daftar nggak ada ekspektasi apapun, karena kan diriku juga sangat memantungin film-film kan film festival gitu setiap tahunnya nih. Ada perasaan kayak mungkin sih film-film gue lolos gitu, karena gila film-film kan gak apa, film-filmnya tuh kayak keren-keren banget dan apa sih sangat stylish, dan memang secara pencapaian estetik juga sangat luar biasa gitu, dan kayaknya film kita kan nyeleneh banget gitu dan penuh warna dan sangat banyak efek visual yang sangat wow gitu, yang sangat liar dan sangat bermain-main, sangat kalau bisa dibilang sangat techy gitu, tapi tau-taunya lolos gitu, itu sebuah momen yang sangat surprising gitu bagi kita, gila film itu lolos kan gitu kayak.
Oke, udah di spill ya filmnya nyeleneh ya Po, mau lo dikorek-korek lo, Rico ini biasanya jago ngorek tapi orangnya gak sadar kalau dia lagi spill.
Ya jadi gini, festival Cannes itu kan memang salah satu festival yang sudah lebih dulu ya dibandingkan festival-festival lain. Makanya tadi Kozi juga sempat bilang secara estetika kemudian cerita juga pasti jauh lebih lebih maju penjuriannya dibandingkan festival-festival lain gitu. Jadi apa sih yang menarik dari Basri dan Salma ini? Apa ceritanya? Karena kita belum bisa menyaksikan, kemudian masyarakat Indonesia juga belum mendapatkan rilisnya gitu ya. Jadi apa sih yang ditampilkan sama Basri dan Salma ini?
Nah ceritanya itu tentang sepasang suami istri, namanya Basri dan Salma. Nah mereka ini udah married 5 tahun dan mereka bekerja sebagai tukang odong-odong setiap harinya. Jadi yang bawa motornya si Basri, Salma yang akan membantu mengarahkan odong-odongnya, gitarnya mau belok kiri kanan, dan dia bersama yang akan mengurus anak-anak itu gitu. Untuk satu hati di David Tama harus ke rumah saudaranya untuk menghadiri sebuah acara kita, dan masih dan sama ini 5 tahun pernikahan mereka belum juga dikaruniai seorang anak gitu, dan di acara kita mereka harus menghadapi banyak sekali pertanyaan, oh lu belum punya anak gitu, terus kayak tekanan-tekanan lainnya gitu dari keluarganya. Ini seperti yang tahap relatable sebenarnya gitu, tapi tadi film ini kita membuat menjadi maksudnya peristiwa yang sangat sederhana ini menjadi sangat liar dan penuh dengan adegan-adegan yang sangat aneh dan magis dan sangat trippy gitu.
Wow, kalau dari penjelasannya tadi memang sebenarnya Basri dan Salma ini sangat Indonesia ya, makanya memang dirasa bisa mewakili Indonesia. Tapi yang menarik adalah kalau misalnya sineasnya sendiri bilang ini nyeleneh, artinya kan mungkin ada sesuatu yang berbeda dengan selera pasar Indonesia gitu ya. Misalnya dengan dibandingkan dengan film-film yang lebih populer, apa sih yang apa yang ditonjolkan sama Basri dan Salma? Misalnya tadi gue memandang kalau karakter tukang odong-odong itu belum pernah rasanya ditampilkan dalam sebuah film. Kemudian soal kedekatan, gue merasa relate banget kalau misalnya pertanyaan-pertanyaan itu dikulik di dalam film gitu ya. Jadi sebenarnya sangat menjual gitu. Tapi ada nggak bocoran misalnya dari tim yang menelpon gitu ya, dari Perancis, apa sih yang membuat film ini lolos? Mungkin ada sedikit apa ya, sedikit informasi dari sana, misalnya filmnya sangat ini sangat itu, apa informasi yang didapat?
Sebenarnya kita sempat mendapatkan ini komentar yang panjang gitu tentang film ini gitu, dan kenapa mereka sangat kait film ini gitu. Dia menyukai fakta bahwa film Cannes itu secara look itu sangat berwarna-warni, kayak odong-odong sendiri pun udah berwarna-warni gitu, dan ditambah juga grafis kota Makassar, langitnya yang biru, langit kita masih biru btw di sini gitu, dan
untung tidak berlokasi di Jakarta kakak Kozi.
Isu-isu yang kita bicarakan di film ini sangat gelap banget sebenarnya, karena emang berbicara tentang anak, berbicara tentang keluarga modern gitu di Indonesia, dan juga tentang kekerasan dalam rumah tangga, banyak banget layer-layernya gitu. Jadi gelap banget sebenarnya. Hal lain yang dikomentarin juga karena adegan-adegan itu sendiri yang gila banget gitu. Lo bisa banget bikin adegan-adegan yang gak mikir panjang, kayak lo breaking the rules banget gitu, dan ini sesuatu yang fresh bagi kita gitu.
Oke, okay, nah ini Bang Kozi sangat berhati-hati untuk tidak spill adegan-adegannya ya.
Nah,
menghaluskan tentunya. Tapi gini, itu menjadi hal yang menarik untuk Cannes Film Festival memasukkan Pesri dan Salma untuk kemudian menjadi 11 film yang masuk. Nah, tapi pengen narik ke soal bagaimana ceritanya begitu ya. Kalau kemudian premisnya cukup menarik, cukup dirasa dekat, apakah ini nanti tentunya saya yakin Bang Kozi akan sangat menjaga supaya tidak spoiler, tapi saya gatel pengen nanya, apakah kemudian ini akan berkutat soal bagaimana pasangan suami istri tadi punya nilai yang bertentangan dengan konservatif, misalkan sebuah pasangan harus naik, bagaimana mereka menghadapi orang lain yang masih suka ngurusin urusan orang, misalkan akankah berkutat di situ kah yang rasanya mungkin hari ini kan tema atau kemudian subtema seperti itu akan lebih dekat dengan orang gitu.
Mungkin lebih secara in general mungkin lebih ngebahas tentang societal expectation gitu. Yang rootsnya itu ya akarnya itu berasal dari patriarki, bahwa ya udah lo ketika lahir di dunia ini harus giving back to us karena kita melahirkan lo di dunia ini. Giving backnya gimana? Ya giving backnya adalah lo jadi anak yang baik, kuliah yang benar, terus dapat pekerjaan, terus married, terus udah married lu punya anak lagi, terus you have to pay our bills gitu. Jadi kayak mempertanyakan itu sebenarnya akarnya gitu. Kayak kenapa sih kita nggak bisa membiarkan anak kita menjadi apa yang mereka inginkan, dan udahlah gak usah peduli sama kata orang lain gitu. Itu lebih ke ini juga sih, semacam komentar juga terhadap keluarga di Indonesia, even keluarga aku sendiri, karena kita sepertinya masih sangat mendengarkan apa kata orang gitu. What will people say and stuff like that gitu.
Menarik. Akan menyulut banyak kejengkelan, kekesalan para penonton seperti yang merasa relate dan mungkin tidak bisa berbuat banyak seperti Basri dan Salma ya, karena kebanyakan kita akan enggak mau tidak mau turut dengan nilai konservatif dan beban warisan tadi ya, Pak.
Another layer-nya juga mungkin, jadi ketika orang yang dianggap tidak bisa ekspektasi ini, mereka akan dibully, kucilkan, sehingga mereka yang dikucilkan ini akan berusaha untuk memenuhi ekspektasi itu, entah bagaimana caranya. Misalnya, let's say, dia dikucilkan karena dia nggak bisa nikah. Gue pengen nikah, biar gue direspekin sama orang tua gue, jadi dia mungkin pinjam sana sini dan segala macam biar istilahnya dia dapat respect dari keluarga mereka. Tapi at the end of the day dia akan suffer juga karena dia harus berutang sana sini misalnya gitu. Jadi kayak semacam siklus setan suratnya, jadi kayak berulang-ulang, makanya di rumah never ending comedy gitu.
Tadi Bro juga bilang ya, mengundang kejengkelan apalagi orang-orang yang relate gitu ya, dan sepertinya dari Sabang sampai Merauke sih relate ya dengan apa yang menjadi statement dari director segini. Sebagai director kemudian penulis juga, dan bahkan menjadi editor gitu ya untuk film ini, mungkin Kozi bisa cerita gitu, tadi sudah di spill dikit soal statementnya.
Ya, gue sih pengen kita tuh the next generation untuk bisa lebih tahu apa yang mereka inginkan dalam hidupnya aja sih gitu. Bahwa lo tuh nggak, kalau emang lo nggak mau hidup dalam track yang udah ditentukan oleh generasi-generasi sebelumnya, ya nggak apa-apa gitu. Lo nggak mesti follow itu kalau emang lo nggak mau. Kayak gitu sih, kayak pengen ini aja bikin orang tuh gua sama keinginannya mereka gitu.
Bang Kozi, tapi gini, kalau kemudian saya sebenarnya nggak terlalu suka menggunakan apa ya, diferensiasi open minded dan close minded, seakan-akan ada superioritas di sana ya. Tapi begini, paling tidak pandangan kita hari ini itu kan lebih banyak didominasi sama anak muda, generasi X gitu ya, paling tidak yang kelahiran 90, untuk kemudian lebih terbuka memilih jalannya untuk gak kemudian hanya menerima warisan stigma warisan budaya dari generasi sebelumnya. Tapi apakah kemudian Basri dan Salma ini berasal dari kelas sosial, berasal dari lingkungan yang memang mendukung soal cara berpikir itu?
aduh aku mau cerita tapi takut spoiler.
Oke deh.
Tapi intinya bahwa kalau secara background si Basiran Salma ini mungkin dia datang dari generasi yang sedikit lebih tua. Enggak juga sih sebenarnya. Ya agak-agak pantaran sebenarnya. Dia umurnya 30 awal. Cuman mereka tuh sehingga akhirnya memilih untuk berada di keluar dari track generasi sebelumnya karena keadaan sebenarnya. Dia melihat keluarga-keluarga lain di acara akikah tersebut sehingga akhirnya dia kayak berpikir ulang, oke, apakah aku harus mengikuti jalur mereka, tapi ntar kalau gue ikutin jalur mereka ntar gue kayak mereka lagi gitu, kayak gitu. Jadi ada semacam self doubt juga gitu di film ini gitu. Bukan bilang semacam yang mana yang lebih oke pilihannya, mana yang enggak gitu, kayak gitu sih.
Tapi gue optimis isu ini juga akan menjadi perhatian nasional ya, karena tadi siang ada yang diucapin langsung sama Mas Menteri Nadiem ya, langsung mention Bang Fauzi soal terpilihnya sebagai salah satu film pendek yang berada di Cannes Film Festival gitu. Tapi Bang, ketika ini nantinya akan menjadi perhatian seperti tahun 2022 ada film-film soal perempuan gitu ya, apa goals yang lebih dibandingkan Cannes Film Festival nanti gitu? Apa lo memang mau mengawal isu ini untuk generasi ke depan, atau apa goalset dari film ini?
Sebenarnya kalau dibilang apa objektif yang paling utama, sebenarnya gue tuh sekarang mulai belajar untuk menjadi filmmaker yang gak menggurui sebenarnya. Jadi pada dasarnya emang Basiran dan Salma itu gue tuh gak mau terlalu jaji, lebih ke gue mau menghibur orang sebenarnya gitu. Dan pada secara bersamaan juga gue mau mengajak orang untuk berefleksi gitu, merefleksikan diri, bukan telling people what to do gitu, lo harus begini, nah si kubu ini jelek, kubu ingin lebih bagus dan lo harus kayak gitu. Enggak, emang gue cuman pengen ngajak orang-orang tuh untuk menertawakan diri kita masing-masing aja gitu. Anjing lo kayak gini gitu, sorry gue ngomong jorok. Isu film ini cukup gelap, tapi gue gak mau terlalu serius karena emang gue pengen ngajak penonton tertawa gitu. Bahkan kayak ngajak penonton untuk cringe bersama, mari kita bercringe bersama gitu. Karena emang banyak cringe moment di film, karena kan inspirasinya emang datang dari cringe post di Instagram, di TikTok gitu, secara estetik gitu.
Atau jangan-jangan nih keresahan Cozy Rizal dan teman-teman gitu loh, soal perbedaan pandangan yang dengan konservatif misalkan.
Enggak sih, gue tuh gak mau mikir, orang-orang mikir bahwa ini it's about dua kubu gitu, enggak. Jadi emang satu progresif, satu konservatif, enggak. Dan yang mana yang lebih superior, enggak. Lebih ini aja, gue percaya bahwa ada orang konservatif sih yang sebenarnya juga baik gitu dan punya nuance gitu dan punya kebaikannya mereka sendiri gitu. Gue sih lebih ke ngajak orang bermain-main aja, menertawakan diri aja sih.
Apa namanya, gue masih bertanya-tanya gitu ya, setelah nanti lolos seleksi, kemudian apa sih tahapan-tahapan selanjutnya dari Cannes Film Festival ini? Apakah nanti akan ditentukan juara satu, atau official selection ini akan ditampilkan dalam satu festival kecil lagi di dalamnya, atau apa yang next step-nya untuk Cannes Film Festival?
Di Cannes Film Festival itu kita akan jadi yang official selection, mereka film-filmnya akan diputar, ditayangkan, mereka akan dapat screening schedule. Nah setelah screening schedule, mereka akan berkompetisi untuk memperebutkan sebuah piala yang dinamakan Palme d'Or. Nah Palme d'Or ini adalah penghargaan utama di Cannes Film Festival. Jadi Palme d'Or itu ada dua, satu Palme d'Or untuk film panjang dan satu untuk film pendek. Kalau yang film panjang itu mungkin ada yang familiar, film Parasite. Film Parasite itu pernah mendapatkan Palme d'Or di tahun 2019 kalau nggak salah.
Oke. Ya. Nah, sebelum menutup obrolan kita malam hari ini, mungkin para pendengar juga masih penasaran ya, kapan kita bisa menyaksikan ini, kemudian kapan masyarakat Indonesia bisa mungkin diskusi sama Kozi Rizal langsung gitu ya, membedah film ini, baik screening maupun nanti ada premiernya. Kapan sih kita bisa menyaksikan gitu karya yang sangat membanggakan ini?
Saya sih harapannya mungkin karena kan kita punya kontrak dengan Singapore International Film Festival. Di kontrak itu kita harus tayang pertama kali di Asia-nya itu di Singapura dulu, which itu di bulan November. Jadi mungkin baru bisa dinonton di Indonesia itu baru setelah itu, mungkin di bulan Desember tahun ini sampai seterusnya.
Oke. Ya kita sih berharap nanti apapun yang berlangsung di Cannes Film Festival, tentunya terima kasih sekali lagi udah membawa nama baik Indonesia, Kozi Rizal dan juga teman-teman ya. Karena isu yang sangat penting dan juga relate ini tentunya perlu kita bawa tidak hanya ke nasional, mungkin menjadi perhatian internasional juga. Terakhir, Bang Kozi, mungkin ada pesan-pesan buat para sineas yang masih penasaran gimana ya caranya gue untuk bisa lolos seleksi atau bisa menghasilkan setidaknya film yang juga membawa isu sangat penting, karena generasi sekarang sepertinya banyak keresahan.
Mungkin pesan gue lebih ke menjadi filmmaker yang otentik, yang tidak pretensius, dan bikinlah film yang memang dari hati lo, bukan karena emang lo mau kejar festival. Karena kita pun juga sebenarnya enggak, bukan bikin film ini karena mau masuk festival film, kan enggak. Kita mau bikin film karena memang kita ngerasa film ini penting aja untuk dibuat gitu. Dan I think masukkan tuh it's a bonus for us gitu. Dan intinya adalah ya bikin film yang jujur aja, yang otentik, yang memang dirimu kuasai dan memang datang dari apa, dari dirimu gitu. Dan it's better to be a very personal film, I think.
Okay, sepakat. Thank you sekali lagi Bang Kozi, dan juga salam buat teman-teman di balik Basri dan Salma, all cast and crew. Semoga lancar nanti perjalanan ke Cannes Film Festival dan juga penayangan perdana di Singapura. Semoga kita bisa segera diundang nih untuk penayangan perdana di Indonesia ya. Nanti kita kabar-kabar. Kalau gitu, gue Riva Palevi dan Brab Hanlabang pamit. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.
Selamat datang di Broscast.
Bram Reza Rivo ngobrol santai di podcast.
Yeah. Yay. Salah gue,
temen gue. I do it and I become the enemy.
Are you do?
Jangan rindu, berat kamu gak akan kuat.
Kamu nanya. Respecto Patronum.
I can do this all day.
Menuju tak terbatas dan melampauinya.